Radio România Actualități. Suntem împreună.
Bună seara, bun regăsit la microfon Pavel Ionescu cu principala sinteză a serii la Radio România Actualități. O ediție mai scurtă în această seară, mulțumită fotbalului, intră în direct în subiecte. Premierul Ilie Bolojan și-a apărat în această seară construcția bugetului pe 2026 în ședința comună a celor două camere ale Parlamentului, după ce comisiile de specialitate reunite și-au dat în fine astăzi avizul după discutarea mai multor amendamente. Șeful executivului a declarat cu puțin timp în urmă că bugetul pe 2026 este construit pe o estimare prudentă a veniturilor statului și că asigură o protecție socială pentru categoriile vulnerabile, dar, cum s-a exprimat premierul Bolojan, în limite realiste. El a subliniat și că există o înțelegere în coaliție pe forma propusă. PSD a reușit să impună un pachet de solidaritate în integralitate după o dispută în comisiile de specialitate asupra finanțării acestei propuneri. De la Parlament, Iulia German face sinteza celor mai recente evoluții.
Dezbaterile din plenul reunit al Parlamentului asupra proiectului legii bugetului de stat au început puțin după ora 21, deși astăzi era programat inițial votul final asupra documentului. În deschiderea lucrărilor, premierul Ilie Bolojan, lider al PNL, a declarat că forma de buget propusă spre vot reflectă posibilitățile reale ale țării, prevede un deficit în scădere și plata dobânzilor.
Acest buget este construit pe o estimare prudentă a veniturilor statului. Am programat o creștere moderată a veniturilor din TVA și din contribuțiile la asigurările sociale față de anul trecut. În același timp, comunitățile locale nu pierd bani față de bugetul din 2025. Dimpotrivă, unitățile administrativ-teritoriale sunt constrânse să se reformeze intern, dar vor dispune și de venituri mai mari, care să le dea posibilitatea să facă mai mult pentru comunități. Știu că există nemulțumiri în diverse primării în legătură cu scăderea cheltuielor de 10%, dar reducerile erau necesare. Bugetul propus asigură de asemenea o protecție socială pentru categoriile vulnerabile, dar în limitele realiste, fără să promite mai mult decât posibilitățile statului.
Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, lider al PSD, a salutat finanțarea integrală a măsurilor din pachetul de solidaritate prin bugetul de stat.
Pachetul de solidaritate a obținut finanțare integrală. Pensionarii și copiii cu dizabilități vor beneficia de măsuri ale de sprijin, așadar se poate. Am trecut acest pachet și am demolat până la urmă toate narativele mincinoase. Am fost acuzați că am face înțelegeri pe sub masă în afara coaliției. Fals! Nici un amendament AUR nu a fost votat de PSD.
Anterior, comisiile de specialitate au dat un vot favorabil cu amendamente asupra documentului. Modificările aprobate vizează, între altele, asigurarea unei finanțări în valoare de 1,1 miliarde de lei pentru măsurile cerute de PSD din pachetul de solidaritate, care inițial nu se regăsea un proiect. Este vorba de ajutoare sociale pentru pensionarii cu venituri mici și pentru copiii cu dizabilități, oricare provin din familii defavorizate. Banii vor fi asigurați prin transfer către Ministerul Muncii de la bugetul alocat pentru Înalta Curte de Casație și Justiție și Ministerul Public, din capitolul Cheltuieli cu personalul. Este compromisul agreat de liderii Coaliției de Guvernare azi dimineață pentru deblocarea dezbaterilor pe buget. Președintele PSD Sorin Grindeanu s-a declarat mulțumit de soluția găsită. La votul din comisii, AUR și-a menținut strategia de ieri, când parlamentarii formațiunii politice au fost prezenți, dar nu au votat. Senatorul Petrișor Peiu a și motivat poziția adoptată de grupurile parlamentare AUR față de amendamentul introdus în proiect.
Se încearcă permanentizarea soluției de ignorare a unei legi, care este legea pensiilor, care prevede indexarea pensiilor, cu o formă care se află discreționar la mâna guvernului, și anume ajutoare, evident, mult mai mici decât indexarea, acordate din mila unui ministru sau a prim-ministrului. Este incorect din punct de vedere al logicii de funcționare a instituțiilor într-un stat de drept să înlocuim indexarea, un mecanism legal care există în toate țările lumii, cu un mecanism discreționar care include mult hazard moral.
Un alt amendament aprobat stabilește că 85% din impozitul pe venit încasat plasat la nivelul capitalei, va fi repartizat anul acesta prin hotărârea Consiliului General București către bugetul local al municipiului și către bugetele celor 6 sectoare. Această propunere a USR rezolvă parțial modul în care Primăria Generală a Capitalei va fi finanțată în viitor, a spus deputatul Cătălin Drula.
Până în 2001, pentru București a fost valabil acest buget unic metropolitan, un buget în care Consiliul General decide atât asupra proiectelor care se implementează de Primăria Municipiului București, cât și cele care merg la sectoare și sumele aferente. Bucureștenii au votat să se revină la acest sistem care a fost valabil până în 2001. O să votăm pentru acest amendament care implementează parțial pentru 2026 referendumul, dar pentru a avea o soluție permanentă și solidă este nevoie să adoptăm legea. Rugămintea mea este să dezbatem cât mai repede în această primăvară și să adoptăm mecanismul permanent de implementare a referendumului.
De asemenea, o largă majoritate de voturi a primit propunerea PSD privind finanțarea unor proiecte de autostrăzi și variante ocolitoare din fonduri nerambursabile. Un vot pozitiv în comisiile de specialitate a primit și proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat, care, alături de proiectul bugetului de stat pentru 2026, așteaptă votul final în Parlament.
Crizele complexe pe care le traversează lumea întreagă, amplificate de războaiele din Ucraina și acum Iran, i-au făcut pe mulți experți să se întrebe ce legătură au ele cu tot mai multele tentații autoritariste care afectează diverse regimuri politice. Dublate de explozia populismului, ele fac soluțiile mai dificil de găsit și chiar mai dificil de aplicat. Academicianul Daniel Deanu a lansat astăzi o lucrare pe această temă, iar Iulian Olescu a fost de față.
Crizele suprapuse și care par a se succeda la intervale din ce în ce mai scurte redesenează echilibrul global și pun o presiune tot mai mare asupra democrațiilor. Este una dintre concluziile dezbaterilor de astăzi de la Banca Națională a României pe marginea lucrării academicianului Daniel Deanu, care este și președintele Consiliului Fiscal. Autorul atrage atenția asupra tendințelor globale tot mai vizibile, precum protecționismul, care afectează economiile deschise și care este amplificat de efectele actualei situații din Orientul Mijlociu. Daniel Dăianu.
Țările vor încerca să se protejeze. Am putea asista la interdicții de export din țări care au producție proprie, adică putem ajunge și la un protecționism din acest punct de vedere. Și așa, pe plan mondial, protecționismul crește și a luat avânt, mai ales din cauza politicii administrației Trump, în timpul celui de-al doilea mandat. Europenii vor fi forțați și ei să fie mai protecționiști, dar state înăuntru Uniunii Europene vor fi protecționiste. Și o asemenea sarabandă, pornind de la acest tit for tat în Orientul Mijlociu, tu lovești, te lovesc și eu. Cumpăr, poate să ducă prețurile la pompă peste tot, numai în România. Mai sus, ceea ce va complica viața cetățenilor, va complica funcționarea mediului de afaceri și va afecta bugetele naționale.
Profesorul Adrian Cioroianu, fost ministru de externe, a evidențiat și un efect mai puțin abordat al schimbărilor din plan global asupra României.
De ce revine protecționismul? E o întrebare. Dar de ce revine protecționismul în țările dezvoltate? Pentru că problema unei societăți precum este cea românească e această speranță pe care am avut-o vreme de 30 de ani, ultimii 30 de ani, probabil cei mai buni din istoria acestei țări. Am avut această speranță dublată bună vreme de o certitudine că indiferent de greșelile noastre, indiferent de cât putem noi greși, există o lume occidentală spre care ne îndreptăm și care la nevoie ne trage de urechi în sus. Ori nesiguranța noastră ca români în momentul de față, nesiguranța mea ca profesor de istorie în fața studenților mei, pleacă și din această simplă constatare că putem greși, dar nu știm cine ne mai poate trage de urechi în sus, pentru că se pare că tipul de greșeli pe care noi suntem dispuși să le facem, le fac și alții. Și revenirea protecționismului în țările dezvoltate e o problemă, din punctul meu de vedere, fără o rezolvare teoretică.
Economistul șef al BNR, Valentin Laze, a subliniat în acest context pericolul populismului.
Mai ales în condiții de criză, când nimeni nu vrea să piardă absolut nimic, dar nimeni nu vrea să pierde absolut nimic. Vedem că populismul este în floare, ca și când nu s-ar vedea că e o criză economică mondială, ca și când s-ar fi uitat că România este în perioada de procedură de deficit excesiv și că n-am făcut nici măcar jumate din drumul de corecție bugetară pe care trebuie să-l facem. și noi deja ne gândim să facem pași înapoi și ca și când nu s-ar vedea că datoria externă a României crește cu 2 miliarde de euro pe lună. Atât a crescut în ianuarie. 1,9 miliarde de euro. Pe vremea lui Ceaușescu, România a intrat în probleme cu 11 miliarde de dolari datorie totală. Iar noi, cărora ne crește cu 2 miliarde pe lună datoria, nu avem timp să discutăm de problema asta, ci avem timp să discutăm cum ne protejăm fiecare buzunarul lui, mic sau mare sau așa mai departe.
Și guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a atras atenția din nou asupra deficitului bugetar ridicat al României, dar și asupra posibilelor consecințe ale întreruperii consolidării fiscale.
Deficitul acesta fiscal major, care se transpune și în deficitul extern, spunem noi deficit de legemene. Dacă nu-l corectăm, pierdem tot ce am câștigat în ultimele luni de zile. Credibilitate, accesibilitate pe piețele externe, rating de țară și așa mai departe.
Daniel Dăianu a ținut să abordeze și importanța unei clase politice responsabile în actualele circumstanțe din plan extern.
Trebuie să ne apărăm singuri. Este o lume nemiloasă, este o lume crudă în care armele vor face legea, sferele de influență, de aceea se și înțeleg americanii cu rușii și se vor înțelege și cu chinezii. Iar pentru țara ca România, întotdeauna a contat foarte mult ca să opereze reguli, reguli internaționale. Noi nu avem armată care să ne apere.
Nu.
Noi ne bizuim pe NATO, dar ce va fi NATO dacă americanii se retragă? Avem nevoie de alianțe și alianțele se fac și se desfac. Și liderii politici, uitați-vă și disputa aceasta privind bugetul. Pe ce? Pe 1 miliard de lei ai blocat bugetul României? Pe 1 miliard de lei? Nu vreau să-i jignesc, dar când ai războaie, când oamenii suferă, când ai impactul acestui război din Orientul Mijlociu, noi ne flexăm musculatura pe coridoare și în disputele privind adoptarea bugetului. Nu e în regulă.
Așadar, în opinia specialiștilor, pe fondul unor evoluții externe incerte, stabilitatea internă depinde în mod direct de coerența politicilor economice și de responsabilitatea deciziei politice.
Liderii europeni reuniți la Bruxelles în summitul de primăvară nu au reușit astăzi să convingă Ungaria să deblocheze împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina și nu au progresat nici în privința implicării militare în deblocarea și menținerea deschisă a strâmtorii Ormuz, unde Iranul amenință transportul maritim de combustibil fosil. În acest moment, liderii europeni discută despre competitivitatea economică, iar România și alte 9 state membre cer Uniunii să relaxeze tranziția verde pentru a reduce prețurile energiei. Președintele Nicușor Dan, care alături de alți șefi de state sau guverne, a semnat o scrisoare astăzi în acest sens, s-a întâlnit în cursul dimineții și cu secretarul general NATO, Mark Rutte. Corespondentul nostru la Bruxelles, Bogdan Isopescu, transmite.
Secretarul general NATO, Mark Rutte, spune că România și-a dovedit valoarea ca aliat și are în acest moment cele mai bune echipamente de descurajare din ultimii 20 de ani și toți aliații alături, iar dotările NATO continuă. Mai mult, gestul României de a permite Statelor Unite de a utiliza bazele militare pentru operațiunile din Orientul Mijlociu a venit la pachet cu dotări suplimentare pentru scutul antirachetă de la Deveselu, cel care apără România și flancul alianței de posibile atacuri dinspre est. Mark Rutte a confirmat astăzi o nouă vizită în România la summitul B9 din luna mai, a doua prezență în țara noastră la un an și jumătate de la preluarea mandatului de secretar general al alianței. Am mobilizat mai multe forțe aliate pentru a proteja flancul estic pe uscat, pe mare și în aer. Doar dacă vorbim de ultimele zile, vedem că avioanele aliate au intervenit alături de avioanele F-16 românești și utilizăm tehnologii noi de combatere a dronelor. Suntem pregătiți să apărăm fiecare centimetru de teritoriu aliat și am văzut acest lucru în ultimele săptămâni când am interceptat rachete balistice iraniene îndreptate spre Turcia. Avem echipamente împotriva rachetelor balistice, iar aici România joacă un rol cheie prin găzduirea sistemului. Președintele Nicușor Dan confirmă faptul că România nu a fost niciodată într-o poziție atât de bună în privința apărării.
România este o țară sigură, chiar mai sigură. Am discutat despre noi capabilități în est pentru țările din flancul estic, deci pentru România. Am discutat despre Marea Neagră și NATO va avea o întâlnire pe subiectul Mării Negre și pe proiectul nostru de hub de securitate la Marea Neagră.
În acest moment, președintele Nicușor Dan este la summitul european de la Bruxelles, unde liderii statelor europene încearcă să găsească soluții pe termen scurt și lung pentru competitivitatea economiei europene. Subiectul momentului este scăderea prețurilor pentru energie și combustibil fosil, tot pe termen scurt și lung. Pe termen scurt, Comisia Europeană vorbea începând de săptămâna trecută chiar și de o plafonare. State europene precum Italia, Austria, Ungaria, Slovacia sau Bulgaria anunțau diverse măsuri pentru a face față pe termen scurt. Însă pe termen lung, România și alte 9 state, printre care și Italia sau Polonia, pledează în Consiliu și pentru îndulcirea tranziției verzi, pentru ca industria să poată rezista. Certificatele de carbon pun presiune pe industrie, care oricum plătea cea mai scumpă energie față de Statele Unite sau de China, spre exemplu, chiar și înainte de criza declanșată de conflictul din Orientul Mijlociu.
Și noi suntem într-un grup de state care presează pentru o încetinire a tranziției verzi sau pe zona de energie, astfel încât și prețurile la energie pentru companiile din Europa și din România și industriile mari consumatoare de energie să nu aibă de suferit.
Ca abordare națională pe termen scurt, președintele Nicușor Dan spune că guvernul de la București va prezenta într-o săptămână câteva propuneri pentru a reduce prețul combustibililor fosili.
Președintele american Donald Trump a îndemnat-o astăzi pe premierul japonez Sanae Takaichi, pe care a primit-o la Casa Albă, să se mobilizeze cu referire la implicarea în protejarea strâmtorii Ormuz, dar în același timp a continuat presiunile asupra aliaților pentru a oferi mai mult sprijin în războiul cu Iranul și combaterea creșterii prețurilor petrolului. În același timp, președintele american a apărat din nou operațiunea sa împotriva Iranului, în timp ce un sondaj de opinie Reuters Ipsos a relevat astăzi că aproximativ 65% dintre americani cred că președintele Donald Trump va ordona trupelor să intervină terestru pe scară largă în Iran, dar doar 7% susțin această idee. La Washington a provocat ecouri audierea directoarei Serviciilor de Informații Americane, Tulsi Gabbard, în Congres. Ea a refuzat din nou să confirme afirmațiile președintelui Trump, potrivit cărora Iranul reprezenta o amenințare iminentă înainte de loviturile americano-izraeliene. Doina Saiciuc transmite din Washington.
Directoarea Comunității Intelligence a Statelor Unite, Tulsi Gabbard, a mers la audierile de la Capitoliu, care au început ieri în Senat și au continuat astăzi în Camera Reprezentanților, cu ceea ce analiștii numesc malicios un refren, acela că președintele Trump și nu comunitatea intelligence decide ce constituie o amenințare iminentă pentru securitatea națională. Așadar, spun aceiași observatori, Donald Trump a devenit analistul șef al Comunității Intelligence americane. Comentariile lui Gabbard au fost determinate de decizia unui apropiat consilier al său, Joe Kent, de a-și părăsi în alta poziție în contraterorism din cauza opoziției sale față de războiul lansat împotriva Iranului și a convingerii că Israelul a făcut presiuni pentru intrarea Statelor Unite în conflict. Iranul nu a ridicat o amenințare iminentă pentru națiunea noastră, a explicat Kent în scrisoarea de demisie prezentată public pe platforma X. În audierile de la Capitoliu, ieri, senatorul democrat John Ossoff a insistat pentru un răspuns direct în acest sens din partea lui Gabbard, da sau nu. În declarația pe care ați trimis-o înainte acestei audieri Comisiei Congresului, a spus că urmarea loviturilor aeriene de vara trecută, citez, programul iranian de îmbogățire nucleară a fost complet distrus, corect? Corect, a răspuns Gabbard. În declarația de deschidere pe care ați înaintat-o aseară Congresului, se arată, citez, nu a existat niciun efort de atunci încoace de reconstruire a capabilităților de îmbogățire nucleară. Încheie citatul. Corect? Corect, a răspuns Gabbard.
And that's the assessment of the intelligence community.
Aceasta este evaluarea comunității intelligence. La 1 martie, Casa Albă a declarat că războiul a fost lansat, citez, ca o campanie militară de eliminare a iminentei amenințări nucleare ridicate de regimul iranian, închei citatul. Este evaluarea comunității intelligence că exista o amenințare nucleară din partea regimului iranian? Gabbard a răspuns.
Senator, the only person who can determine.
Domnule senator, singura persoană care poate decide ceea ce reprezintă sau nu o amenințare iminentă este președintele.
False.
Fals, a replicat senatorul Ossoff, arătând că este exact responsabilitatea directorului Comunității Intelligence de a determina ce constituie o amenințare pentru Statele Unite. Pe de altă parte, ultima conferință de presă de la Pentagon a semnalat în această dimineață extinderea operațiunilor militare cu armata americană pregătind cea mai amplă lovitură de până acum împotriva Iranului, indicând o nouă fază a conflictului cu riscuri crescânde pentru piețele energetice globale. Țintele loviturilor aeriene americane s-au extins din dincolo de instalațiile apărării aeriene inițiale ale Iranului, pentru a include baza industrială a apărării, instalațiile subterane și infrastructura navală, ceea ce, cred analiștii militari, reflectă o mutare către incapacitatea Teheranului de a susține operațiuni pe termen lung. Liderii militari arată că Statele Unite lovesc acum mai adânc în teritoriul iranian, cu cicluri de atac mai rapide și cu informații mai bune pentru identificarea pozițiilor consolidate și subterane ale regimului de la Teheran. Secretarul Apărării Pete Hegseth a spus în conferința de presă de la Pentagon că apărarea aeriană a Iranului, citez, este la pământ, iar instalațiile de producție rachetelor și dronelor sunt în mod copleșitor distruse. Hegseth a arătat că Statele Unite înving și a respins orice comparație cu războaiele din Irak și Afganistan, insistând că actuala campanie este menită să fie mai scurtă, mai precisă și concentrată asupra unor obiective militare specifice. Citez, Epic Fury, furia epică este diferită, este decisivă. Încheie citatul.
Cancelarul german Friedrich Merz a susținut o amplă declarație de guvern în Bundestag în care s-a distanțat vizibil de administrația americană în ce privește războiul din Iran. El a criticat lipsa unei strategii coerente pentru desfășurarea operațiunilor militare, după cum transmite din Germania Vlad Răghicescu.
Războiul din Orientul Mijlociu și consecințele sale au fost printre subiectele principale ale declarației de guvern susținute ieri de cancelarul Friedrich Merz în Bundestag. Șeful guvernului german a criticat modul în care Statele Unite au acționat în conflictul cu Iranul, subliniind că Berlinul nu ar fi sprijinit o astfel de intervenție dacă ar fi fost consultat în prealabil. Merz a argumentat că Uniunea Europeană trebuie să-și valorifice mai bine puterea și să nu se subestimeze. Ne străduim să deschidem noi orizonturi de acțiune pentru Europa, într-o vreme în care lumea pare să se rearanjeze după regulile dificile pentru noi ale marilor puteri. Trăim deja sub influența acestor forțe ale noii ordini de putere, care ne ating viețile și ne îngustează posibilitățile. Vreau să vă spun acest lucru limpede. Într-un asemenea moment, mai mult ca oricând, unitatea Europei devine pentru noi în Germania cea mai de preț garanție a viitorului nostru. Cancelarul a făcut apel la Uniunea Europeană să reducă obstacolele de reglementare și să renunțe la atitudinea mai degrabă defetistă din ultimii ani. Nu vrem să ne mai vindem sub valoarea noastră în această Uniune Europeană a celor 450 de milioane de cetățeni, 100 de milioane mai mult decât în Statele Unite ale Americii. Ne identificăm interesele și deopotrivă identificăm mijloacele de putere prin care să le impunem. Învățăm că și ceilalți depind de noi, nu doar noi de ei, și învățăm că putem și că trebuie să folosim acest lucru. Liderul conservator a criticat Statele Unite pentru faptul că nu au consultat aliații europeni înainte de atacul asupra Iranului și a subliniat că, în opinia sa, nu există încă un concept convingător privind modul în care operațiunea militară ar putea avea succes. Cu toate acestea, guvernul german împărtășește obiectivele Statelor Unite și ale Israelului, respectiv faptul că regimul iranian nu trebuie să mai reprezinte o amenințare. Merz a reiterat că responsabilitatea pentru actuala criză din regiune aparține regimului de la Teheran, dar a exclus participarea Germaniei la o eventuală misiune de securizare a transportului maritim prin strâmtoarea Ormuz pe durata conflictului. El a precizat însă că după încheierea ostilităților, guvernul nu ar refuza o dezbatere privind o astfel de implicare. Cancelarul a catalogat războiul din Iran drept o povară pentru relația cu Statele Unite, exprimându-și convingerea că partenerii nu trebuie să se teamă să își spună deschis punctele de vedere, chiar și atunci când apără poziții divergente. Europa, a mai subliniat el, are un interes major ca războiul să se încheie cât mai rapid, în condițiile în care o nouă destabilizare a regiunii sau un scenariu similar celui din Siria ar afecta grav Germania și Europa, atât din punct de vedere al securității, cât și al aprovizionării cu energie, precum și prin posibile noi valuri de migrație. În plan extern, Merz a pledat și pentru creșterea presiunii asupra Rusiei, astfel încât războiul din Ucraina să fie încheiat. El a insistat că Europa trebuie să fie implicată direct în negocieri și a cerut adoptarea rapidă a unui nou pachet de sancțiuni în pofida opoziției unor state membre. Pe plan intern, cancelarul a prezentat o viziune mai degrabă sumbră asupra situației actuale, marcată de tensiuni geopolitice și de reducerea marjelor de acțiune pentru stat, cetățeni și economie. El a evidențiat totuși progrese în reducerea birocrației, politica migrației și reformele sociale, dar a admis că efectele măsurilor sunt încă lente, exprimându-și totodată convingerea că Germania va ieși mai puternică din această perioadă de transformări. Între timp, creșterea accentuată a prețurilor la energie, în special la petrol, generată de conflictul din Iran, riscă să împingă inflația peste pragul de 2,5% în primele două trimestre ale anului, potrivit estimărilor economiștilor. Pragul de 2 euro pe litru pentru benzină și motorină a fost deja depășit, iar scumpirea carburanților afectează mai ales familiile cu venituri mici și medii, pentru care aceste costuri cântăresc mai greu în buget. Efectele se resimt și în economie, unde construcția de drumuri riscă să se scumpească semnificativ pe fondul creșterii prețului bitumului, componentă esențială a asfaltului. Potrivit industriei, rafinăriile au majorat deja prețurile cu 20%, iar tendința ar putea să continue.
Și în fine, Franța alături de Marea Britanie, Germania, Italia, Olanda și Japonia au condamnat astăzi atacurile iraniene asupra infrastructurii energetice civile din mai multe țări din zona Golfului și s-au declarat gata să contribuie la securitatea strâmtorii Ormuz, dar nu în orice condiții. Ei au cerut un moratoriu imediat și general asupra atacurilor împotriva infrastructurii civile, în special a instalațiilor de petrol și gaze. Daniela Coman transmite de la Paris.
Președintele Emmanuel Macron a făcut un nou apel la încetarea conflictului din Orientul Mijlociu. Sper că toată lumea va redeveni rațională, a declarat șeful statului francez, care a atras atenția asupra impactului pe care îl are acest conflict asupra pieței mondiale. Deja prețurile la petrol și la gaze au crescut, întrucât 20% din cantitatea ce alimentează lumea trece prin strâmtoarea Ormuz. Dar dacă sunt distruse și capacitățile de producție, ne vom confrunta toți cu consecințe economice pe termen lung și de aceea ar fi utile discuții directe între americani și iranieni, măcar asupra acestor aspecte, a spus președintele Franței. Noi suntem pentru oprirea escaladării conflictului și revenirea la stabilitate în Orientul Mijlociu. Am discutat cu emirul Qatarului, ale cărui capacități de producție de gaze au fost lovite ieri. De altfel, mai multe țări din Golf au fost lovite pentru prima dată direct în capacitățile lor de producție, așa cum a fost țintit de altfel și Iranul azi dimineață. Această escaladare este nesăbuită. Am vorbit și cu președintele Trump, ieri și apoi din nou aseară. Noi pledăm pentru un moratoriu în legătură cu bombardamentele asupra infrastructurii civile și asupra populației. Regiunea se pregătește de sărbători religioase. Eu cred că toți ar trebui să se calmeze și luptele să înceteze măcar câteva zile, pentru a încerca să se dea o șansă negocierilor, să se poată stabili discuții directe între americani și iranieni.
Relatarea Danielei Coman de la Paris încheie emisiunea din această seară. La ora exactă la Radio România Actualități vin știrile. De la microfonul Agendei Globale, Pavel Ionescu vă mulțumește că ne ascultați.